Radio Magazin.
U reprizi intervjua koji su obilježili proteklu sedmicu ovog ponedjeljka izdvajamo o novo izabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i očekivanjima od njegove politike. Za Radio Slobodna Evropa je govorio američki analitičar Edward Joseph. U Sarajevu je gost Radija Slobodna Evropa bio Jusuf Hadžifejzović uz bracu Dimitrijevića, sigurno najpoznatiji bosansko-hercegovački konceptualni umjetnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa da će od politike Donalda Trumpa prije svega imati koristi bogati, ali su ga siromašni bijelci emotivno doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti politika Hillary Clinton mnogo više bila u njihovom interesu. Edward Joseph je izvršni direktor Američkog instituta za aktuelna svjetska pitanja te profesor i istraživač u školi za međunarodne studije na Univerzitetu Joe Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Trump's victory sounds surprising given that...
Sva istraživanja javnog mnijenja su davala prednost Hillary Clinton, koja je doduše smanjena nakon objavljivanja FBI-ovog izveštaja o njenim e-mailovima. Stoga je pobjeda Donalda Trumpa za mnoge iznenađenje. Dakle, agencije za istraživanje javnog mnijenja su posle Brexita još jednom pogrešile.
Prava istina je da još niko nema jasnu predstavu gdje su istraživači javnog mnijenja pogrešili. Postoji nekoliko objašnjenja. Najpre, nisu detektovali razmjere gneva građana, imajući u vidu i iskustvo Brexita, da je to njihovo nezadovoljstvo elitama globalni fenomen na koju reaguju više emotivno nego racionalno, bez obzira na posljedice. Drugo, postoji teorija o prikrivenim Trumpovim pristalicama koji nisu iskreno odgovarali na pitanja anketara za koga će glasati. Naime, neki su smatrali nepotesnim da obelodane podršku Trumpu, imajući u vidu kontroverze i odijum koji ga je pratio zbog diskutabilnih izjava. Naravno, mnoge njegove pristalice su ga vatreno podržavale i to su sa ponosom javno isticale. Treće, istraživanje javnog mnijenja nisu u dovoljnoj meri registrovala prepreke sa kojima se suočavala Hillary Clinton kao žena. Smatram da se nakon izbora prvog Afroamerikanca za predsjednika Sjedinjenih Država, ideja da ga nasledi žena iz iste partije nije svidela delu muške populacije. Naravno, i sama Hillary Clinton je bila pogrešan kandidat. Ona se suočavala sa mnogo problema. Jedno od ograničenja je i njen kredibilitet. Također, ona je bila oličenje status quo u trenutku kada su ljudi tražili promjene.
As a deeply flawed candidate and at a moment when people wanted change.
She lacks charisma, which mnogi smatraju da joj nedostaje harizma koju ima Barack Obama. Pripisuje se i blisko sa Wall Streetom i krupnim kapitalom. Postavlja se pitanje zašto nije uzela Bernie Sandersa za kandidata za potpredsjednika koji bi privukao pre svega mlade koji traže radikalne promjene. Iako ju je Sanders podržao i pozvao svoje pristalice da glasuju za nju, mnogi su to odbili.
An excellent question that...
Odlično zapažanje među mnogim pitanjima koje se sada postavljaju. Dosta je oni koji smatraju da demokrate moraju da urade obdukciju svoje politike, odnosno da analiziraju leš kampanje Hillary Clinton da bi utvrdili šta je dovelo do ovakvog ishoda. Sasvim je moguće da je izostanak njenog poštovanja prema Bernie Sandersu doveo do smanjenja entuzijazma među biračima demokratama koji traže suštinske promjene. Sanders je bio pravi dar za demokratsku partiju koja je mogao da na pozitivan način kanališe gnev mnogih građana zbog produbljivanja nejednakosti i nefer tretmana od strane elita. Sanders je simbolizovao i artikulisao to nezadovoljstvo na odgovoran način. Ovako je ta energija negativno preusmerena ka Trumpu. Međutim, Hillary Clinton i njen tim nisu iskazali poštovanje prema Sandersu, što smo saznali zahvaljujući Wikileaksu. On je bio posljednji na listi kandidata Demokratske stranke za potpredsjednika. Uprkos tome, Sanders je pokazao izuzetnu lojalnost Hillary Clinton, dajući sve od sebe da joj pomogne u kampanji, animirajući svoje pristalice da za nju glasaju.
Hillary Clinton and campaign to his very best to try to get his supporters out.
Trumpovo obraćanje nakon pobjede je bilo pomirljivo. On se založio za prevazilaženje dubokih podela. Da li će uspjeti u tome?
He is
On je veoma neobična ličnost jer je prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji ne potiče iz političkog ili vojnog establishmenta. Mnogo je nepoznanica, ali ohrabruje pozitivan ton iz njegovog govora nakon pobjede prošle noći. Bio je blagonaklon prema Hillary Clinton. Kao i njegovi prethodnici, naglasio je da će biti predsjednik svih američkih građana. To je veoma bitno imajući u vidu njegove poruke tokom kampanje koje su nosile razdor.
If he will proceed, međutim ako pokuša da ostvari obećanja o protjerivanju ilegalnih imigranata, podizanju zida na meksičkoj granici, zabrani ulaska u zemlju muslimanima, onda to svakako neće doprineti prevazilaženju podela.
Most people are expecting he will not.
Mnogi očekuju da će odustati od realizacije pomenutih pera i u ovom slučaju Trump je atipična ličnost. Naime, uobičajeno je da političari koji ne ispune obećanja navuku gnev pristalica i izgube njihovu podršku. Pomenuću primjer Georgea Busha starijeg koji je obećao da neće uvoditi dodatne poreze, ali je kasnije to učinio zbog čega je izgubio na izborima, odnosno nije dobio drugi predsjednički mandat. Međutim, u slučaju Trumpa sasvim je moguće da njegove pristalice izjave o proterivanju imigranata, podizanju zida i ostale prihvate kao čistu retoriku, a ne i nameru da to i ostvari. Također, da neke od Trumpovih veoma uvredljivih izjava objasne kao deo kampanje i da u stvari to nije njegovo pravo lice. Oni ga doživljavaju kao zastupnika njihovih interesa, koje su drugi političari dugo ignorisali, koji je spreman da dovede u pitanje status quo i sprovede radikalne reforme. Dakle, sve dok bude doživljavan kao predstavnik zaboravljenih Amerikanaca, sasvim je moguće da će njegove pristalice imati razumevanja za neispunjavanje nekih obećanja, kao što je ono o podizanju zida.
Međutim, pravi test za Trumpa bit će iskorjenjivanje socijalnih razlika. On je najavio povratak američkih kompanija u zemlju, otvaranje novih radnih mesta. Da li je to izvodljivo ako se istovremeno zalaže za smanjenje poreza, što će zapravo ići u prilog bogatima, ali ne i siromašnima koji su glasali za njega?
To je veoma važno pitanje s obzirom da i sam Trump optuživan da nije plaćao porez, te da u njegovom poslovanju nije sve najčistije. Međutim, on je uspio da pridobije siromašnije slojeve, ali pre svega među belcima. To treba naglasiti jer osim socijalne, to ima i rasnu konotaciju. Tek ćemo vidjeti da li će i u kojoj meri ostvariti obećanje o poboljšanju položaja onih koji su glasali za njega. Treba imati u vidu i da republikanci imaju većinu u kongresu u oba doma. Dakle, neće imati opoziciju sa kojom se aktualni predsjednik Obama stalno suočavao. Jedno od glavnih obeležja programa republikanske stranke je smanjenje poreza, što bi trebalo da pokrene ekonomiju i omogući otvaranje novih radnih mesta. To je bila politika Georgea Busha i još nekolicine republikanskih predsjednika pre nego što je to dovelo do rasta budžetskog deficita, a da pri tom nije bilo značajnog poboljšanja u ekonomiji koji bi osjetili širi slojevi. Trump je najavio infrastrukturne radove, čemu pojedini republikanci mogu da se suprotstave, zato što bi to iziskivalo dodatnu budžetsku potrošnju.
Kao što ste rekli, to je bila zabluda Georgea Busha. Dakle, ako Trump bude rezao poreze, to će ići u prilog pre svega bogatima koji su izmestili svoje kompanije u inostranstvo, a koje novi predsjednik SAD-a želi da vrati u zemlju.
Da, takva ekonomska politika nije tipična samo za Donalda Trumpa. I pre njega su godinama siromašni Amerikanci iz belačke populacije glasali za republikance, iako je njihova politika išla u prilog samo bogatima. Taj fenomen je pokušao da objasni Thomas Frank u knjizi Šta nije u redu sa Kanzasom. Za razumevanje te paradoksalne situacije važni su i kulturni ratovi koji se vode od ranije, jer se tako skreće pažnja sa problema nejednakosti na ostala eksplozivna pitanja kao što su abortus, i brakovi i ostalo. Donald Trump je iskoristio tu situaciju. Kao što sam rekao, iako će od njegove politike imati koristi pre svega bogati, siromašniji i neobrazovani belci su ga na emotivan način doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti Hillary Clinton zastupala politiku koja je bila mnogo više u njihovom interesu.
Hillary Clinton may well have had policies that were much more in their interest.
Iz Demetros, osim socijalnih pitanja, koliko je u slučaju podrške ruralnih belaca Trumpu igrao ulogu taj vrednosni sistem protivljenja abortusu, gej brakovima, koji zastupaju uticajni evangelisti u SAD-u?
Samo delimično. To nije previše utemeljena teorija, jer se Trump tri puta razvodio. Veliki je ženskaroš. Istina, on je podržavao evangelističku crkvu, ali kako može biti ozbiljno doživljen u takvom okruženju čovjek koji se tri puta razvodio?
Pomenuli ste da će mu posao biti olakšan jer republikanci imaju većinu u oba doma u kongresu. Međutim, lideri ove partije nisu podržali njegovu kandidaturu, razlikuju se oko nekih pitanja. Da li će nastojati da blokiraju pojedine njegove poteze?
Trump za sada ne treba da brine oko pozicije republikanaca, već obratno. Lideri republikanaca imaju razloga za zabrinutost jer je Trump napravio jedan od najvećih proboja u američkoj političkoj istoriji. Pri tom ga čelnici ove partije, poput Paula Ryana, nisu otvoreno podržali. Zbog toga moraju da budu veoma obazrivi. Međutim, dugoročno gledano, ukoliko povuče pogrešne poteze i ne krene sve na pravi način, onda se situacija može potpuno promeniti i oni republikanci koji izražavaju sumnju u Trumpovu politiku mogu da mu prave probleme u Kongresu. No za sada Trump diktira politički ritam, a lideri republikanaca treba da u skladu sa tim igraju.
Foreign policy question. Najviše je nepoznanica oko Trumpove spoljne politike.
On je kritikovao politiku Baracka Obame prema Idilu, zalažući se za uspostavljanje zone bezbednosti u Siriji kako bi se sprečio egzodus izbjeglica u Evropu i eventualno u Sjedinjene Američke Države. Međutim, to nije intervencionistička politika. To bi se pre moglo reći za Hillary Clinton. Ovdje je pre svega reč kako zamišlja svet u celini. U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne vjerujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
What about China? Čini se da je bio najkritičniji prema Kini. Optužuje za manipulaciju kursom juana, zatim je zapretio da će pokrenuti postupak protiv nje pred Svjetskom trgovinskom organizacijom.
Za sada nije jasno kakvu će politiku voditi prema Pekingu. Trump nastupa veoma agresivno prema Kini kada je reč o trgovini. Čitava situacija se može opisati na sljedeći način. Mnogo toga je neizvesno u Sjedinjenim Državama. Vjerojatno je ta neizvesnost dvostruko veća u Pekingu nakon Trumpovog izbora, kao i u drugim prestonicama. Pretpostavljam da ta klackalica neizvesnosti na svim stranama može donekle ublažiti strahove i tenzije u ovoj nimalo lagodnoj situaciji. Sada su i kineski lideri zaokupljeni dilemom šta zaista Trump želi. To svakako onemogućava zvanični Peking da iskoristi priliku zbog njegovog dolaska na čelo Sjedinjenih Država.
Trump je najavio i preispitivanje, pa čak i povlačenje iz pojedinih sporazuma o slobodnoj trgovini. Da li to znači da SAD zauzimaju izolacionističku poziciju?
Ne vjerujem da će promijeniti stav o ovim sporazumima, što je šteta. Moguće je da će pokušati da ponovo pregovara o pojedinim dijelovima pomenutih dokumenata.
Da li će zaista doći do približavanja SAD i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje, pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom, kao što su baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Trump je tu bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
Zna se šta se po tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagoveštaji. Kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Dakle, baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji, istovremeno u drugim državama kao što su BiH i Kosovo priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Američki analitičar Edward Joseph, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Sarajevu otvorena Galerija savremene umjetnosti Čarlama. Galerija je zamišljena kao budući dom umjetnika i umjetnina koji se naslanjaju na tradiciju najveće priratne likovne izložbe u Sarajevu, Jugoslovenska dokumenta. Lider i kustos ovog projekta je uz bracu Dimitrijevića najznačajniji bosansko-hercegovački konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović. Hadžifejzović je zajedno sa Sašom Bukvićem i Radoslavom Tadićem bio i glavni organizator dokumenata kao najznačajnijeg likovnog događaja ikad održanog u Bosni i Hercegovini. Sa Hadžifejzovićem razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, razgovaramo između dva putovanja. Putuješ u dvostrukoj funkciji kao autor i kao promotor. Pa šta bi to moglo se izdvojiti iz posljednje posjete Sloveniji i Italiji?
Pa, bio sam pozvan u Sloveniju u Muzej savremene umjetnosti u Ljubljani, jer oni organizuju izložbu o najvećoj izložbi u bivšoj Jugoslaviji savremene umjetnosti koju smo radili u Sarajevu 1989. godine. To su bila posljednja jugoslovenska dokumenta. To oni smatraju to jako značajnom izložbom, jer tada se okupio jako veliki broj ljudi koji su radili savremenu umjetnost, odnosno umjetnost druge linije, kako je to nazvao Jerko de Negri, i oni hoće da rade sada u aprilu sljedeće godine izložbu o izložbi. I mene su pozvali da napravim samostalnu izložbu mojih depografija iz tog perioda u njihovom muzeju. Isto bio sam 3 dana u Celju i tamo smo dogovarali moj art residence za sljedeću godinu na proleće. I onda sam otišao u Maribor gdje sam izveo performans koji se zvao Strah od pitke vode, i onda sam došao da napravim instalaciju koja je ostala posle tog performansa. Ostao je video i ostao je štafelaj sa torbama koje ja zovem kineske internacionalne izbjegličke torbe. To su sve izbjeglice na fotografijama, nose isti tip torbi, karirane plastične koje koštaju 1 euro. I u Italiji sam bio, razgovarao u Rimu sa Simonetom Lux, profesoricom na La Sapienza univerzitetu. Ona je šef odsjeka za savremenu umjetnost i dogovaramo saradnju i štampanje jednog njenog časopisa sa prikazom dešavanja u Bosni, to je za sljedeću godinu. Onda sam odatle otišao u centar Buri, gdje je rođen Alberto Buri, i prošle godine je bila 100-godišnica od njegovog rođenja. Povodom toga oni su napravili izložbu koja se zove Rendezvous des Amis, i bilo je preko 150, ja mislim, umjetnika. Iz naših prostora je bio braco Dimitrijević i ja. Kurator izložbe je bio Bruno Kora, i sa Brunom Kora sam dogovorio da u Čelami u maju mjesecu sljedeće godine napravi izložbu 4 evropska umjetnika. Onda sam bio u Milanu, posjetio sam Enrika Komija, našeg starog znanca još od jugoslovenskih dokumenata, i tražio sam od njega dokumentaciju da pošalje fotodokumentaciju i te časopise koje on posvetio jugoslovenskim dokumentima još u ta doba, da pošalje Zdenki Bodovinac u Muzej savremene, sodobne umjetnosti u Ljubljani.
Evo, ja pretpostavljam kako će i barem dio skorog putovanja na daleki istok, ako se ne varam, biti posvećen promociji ovog velikog projekta Čarlama, pa da našim slušalcima kažemo šta se zapravo krije iza tog intrigantnog naziva.
Čarlama je riječ vjerovatno staroturska koja je abartovana kod nas u našim krajevima, jer sam pitao Turke i oni ne znaju ili memorija njihova ne doseže do tog perioda. Ali jednom kada sam bio u Kini, pa sam bio u dijelu gdje su ovi Uzbeci. I onda su oni došli u tu jurtu jednu i napravili koncert, svirali su u svojim tim narodnim starim nošnjama. I onda su par puta u toj pjesmi pominjali Čarlama. Ja sam pitao te muzičare, poslali oni, pošto ne znaju jednu riječ engleski, nisam mogao ništa da se sporazumijem. Čarlama kod nas je ostalo da znači nekoga predriblati, nekoga prevariti na sitno i tako dalje. Kada gledaju utakmicu u Bosni, onda kažu, vidiš što ovaj predriblo tri igrača, onda kažu, e, udario mu Čarlamu. Tako da ima i neko kolo koje se zove Čarlama ovdje u Bosni, to mi je Ognjen Tvrtković rekao, u Beogradu neki kriminalac sa bosanskih područja ima svoje ime i nadimak mu je Čarlama. Tako da kada sam davao ime galeriji, želio sam da dam ime tako koje bi uradilo nešto, a da bude autentično naše, da ne bude ovaj neko englesko ili francusko ime galerije.
Da, evo, Čarlama je do prije nekoliko godina bio jedan sjajni izložbeni prostor centra za kulturne aktivnosti, a sad je to, čini mi se, galerija savremene umjetnosti. Ali to je svojevrsni spomenik vašem ovom mladalačkom projektu Jugoslavenska dokumenta.
Pa, na neki način ja sam se posvetio u neka dva posla, radim svoju umjetnost kao svi ostali umjetnici, ali pošto sam shvatio da to što ja radim, što pripada drugoj liniji, što je Ježa Denegri nazvao, želio sam da pokrenem nekakav događaj, nešto što bi bilo tradicija, što bi ostalo u amanet mlađim generacijama, da se takva, odnosno savremena umjetnost odvija. Za mene savremena umjetnost je ona umjetnost koja je nova i koja je istinita i to je dovoljno da bude svjedok ovog vremena. Tako da je umjetnost savremena nekako teče kao potok. I kada sam to već uradio u 84. godini u saradnji sa Sašom Bukvićem i sa Radoslavom, pokojnim Radoslavom Tadićem, onda smo to uradili u klubu Kolegijum Artistikuma bez ikakvih novaca. Pozivali smo naše prijatelje, nekad su tražili pare da se plate za plati put, nekad nisu, spavali su kod nas, uglavnom kod Saše, i tako je to počelo. I to je preraslo u najveću izložbu savremene umjetnosti na ovim prostorima.
Da, evo, ja spadam među ljude koji su imali sreću da vide onaj sjajni spektakl savremene umjetnosti u Skenderiji, bilo je to eto prije bezmalo pa tri decenije. Pa i sama pomisao da će nam barem dio toga biti pred očima nekako punije srca. Mogu zamisliti kako se osjećate vi utemeljitelji?
Osjećam se nekako u dvije neke varijante. Što se tiče bosanske varijante, ovdje to do vas niko to nije spomenuo nikad. To je bila, mi smo uradili prva dokumenta 84. Da. Znači 2014. je bilo tačno 30 godina od prve izložbe. Niko nije riječ spomenuo i ja sam sa nekim novinarima razgovarao, oni su rekli da to nije dovoljno zanimljivo da se spominje i tako. Dok je direktorica Zdenka Bodovinac, jedna od najsposobnijih žena, kurejtorki i direktorica muzeja u novim prostorima, shvatila koliko je to važno, zato što je ona žena koja je u kontaktu sa europskim događanjima, stalno je na putu po Europi i pravi izložbe koje su ono na europskom nivou, tako da izložba Jugoslavenska dokumenta je spada u program od još tri manifestacije koje će biti objedinjene i ona misli da će to moći negdje da se pokaže u Engleskoj ili u Francuskoj. Već je imala neke pregovore, sigurno za Belgiju da će ići.
Jugoslavenska dokumenta bila su manifestacija koja je na jednom mjestu okupila sve što je na ovim prostorima bilo relevantno iz domena savremene umjetnosti, a to je nekako i Sarajevo ucrtalo na neku europsku kulturnu mapu. Može li sličnu ulogu odigrati i galerija savremene umjetnosti?
Pa, pod ovakvim političkim okolnostima i socijalnim dešavanjima ovdje gdje kad sam jučer ušao u tramvaj gdje putuju ljudi koji sami sa sobom razgovaraju, gdje se čude žene koje su još luđe od ovih koji pričaju, tako da je atmosfera potpuno felinijevska i ja ne znam šta se ovdje sve može dogoditi, tako da do sljedećeg ministra ne znam šta će biti. Ja se ovom prilikom hoću koristiti da kažem samo za Mirvara Kurića da je čovjek koji je imao ovaj fleksibilnost i imao ovaj neku dalju viziju nego normalan svijet, te je ovu čalamu nekako ponovo postavio na noge. Eto, mi ćemo se truditi da za njegovog mandata napravimo što možemo, tako da mi ne znamo šta će biti ovaj u budućnosti, jer ovo je disfunkcionalna država i nema nikakvog kontinuiteta ni u čemu što je dobro.
Evo, Juka ima veliki broj dobrih umjetnika, nažalost barem još toliko onih što ne žive, trenutno ne žive ovdje, ali su i srcem i djelom sastavni dio naše kulturne scene. Pa je onda prava šteta zaista te resurse, ogromne resurse, rekao ih, prepustiti slučaju.
Pa to je otprilike kao da je od jugoslovenskih dokumenata njegovana neka situacija da se iznjedrilo takav veliki broj umjetnika i to kad se uporedi sa privredom ili sa nekom industrijskom granom, izgleda otprilike kao da je napravljena fabrika koja može da proizvodi proizvode, ali jednostavno ovaj vlasnik je otišao u Budvu na more i ono ne zaboravio na sve to. Tako da je teško je uspostaviti nekakav ofis. To bi trebao da bude ofis koji bi samo bio servis da to što je vrijedno mi plasiramo ljudima koje znamo po svijetu i da iz svijeta dovodimo ono što je vrijedno za cijeli svijet. Tako bi izbjegli da budemo provincija. Jer ovdje ljudi sada prave kolonije i pozivaju 30 ili 40 anonimnih umjetnika. Ja se pitam samo šta će to u Sarajevu? Šta će anonimni umjetnici u Sarajevu kad smo već imali dokumente, kad je dolazio Pistoleto i Kuneris, najveći umjetnici svijeta, i sada se vraćamo na neke revanšizme, da on pozove nekog anonimnog umjetnika i da anonimni umjetnik bude pozvan negdje. Tako da je to neka obrnuta perspektiva i to vodi samo u propast.
Da, ti na izvjestan način sugerišeš sad neke nesporazume u okviru vas likovnjaka u nivou.
Pa ne, hoću da kažem da postoje sredstva da se dešavaju stvari, da se dešavaju u pogrešnom smjeru.
Da.
Znaš, da se nekako vrijeme pogrešno iščitava, da ide sve unazad.
Ja, dokument kao evo taj najveći svejugoslovenski likovni projekt donio je silnu energiju, jednu nevjerovatnu lepezu inspiracija i mi smo naravno od toga mogli izvući koristi, ali s druge strane svemu se protivi ova surova realnost, ove frontalne besparice, ali i totalne ignorancije kulturnih vlasti i nedostatka pravih vrijednosti zapravo koje biste mogli uspostaviti savremene umjetnosti.
Pa nema metra po čemu bi se izmjerilo, nema više ljudi koji znaju šta je to bilo. Ovdje možda postoji 20-ak ljudi u cijelom Sarajevu koji znaju vrijednosti jugoslovenskih dokumenata. I šta ćemo da radimo s ovim ostalima da im objašnjavamo, to bi proteklo cijeli život u tome. Ali hoću da kažem ovo, da svi ti umjetnici koji su bili moji prijatelji iz čega je to sve nastalo i ljudi ne bi dolazili ovdje, nije postojao, kako da kažem, utemeljeno mjesto da se u Sarajevu dešava savremena umjetnost. U Sarajevu je bilo prije savremena umjetnost, ali ta savremena umjetnost je bila lokalnog karaktera. Tako da su umjetnici koji su tada kreirali umjetnost, kreirali više po nekim zapadnim uzorima, tako da su na sebe zaboravili. Tako da nije bilo nekog originalnog, autentičnog traga umjetnika sa ovih prostora. Sa jugoslovenskim dokumentima to se već nekako uspostavlja. I sada kada se pogleda situacija na Balkanu, fino se vidi da ti umjetnici koji su izlagali na jugoslovenskim dokumentima su najbolji umjetnici u svojim sada državama, tadašnjim republikama. I da tu nije bilo greške. Znači, jednostavno, ja sam znao u tom periodu ko su najbolji umjetnici. Kao što sada isto znam, ali okolina to vrlo sporo apsorbira. I to je nekakav zakon u istoriji umjetnosti da to tako ide. I to je neka vrsta progresa. Ali ovdje ide jako sporo. I bojim se da nije krenulo unazad na rikvec. Onda će biti teško.
Da. Juka, ja se nadam da neće biti tako, da ćemo ipak sa Galerijom savremene umjetnosti, sa ukupnim projektom Čarlama, krenuti ka definiranju nekih novih pravih vrijednosti, a na osnovu tradicije jugoslavenskih dokumenata.
Budo Vukobrat razgovarao je sa konceptualnim umjetnikom Jusufom Hadžifejzovićem o Galeriji savremene umjetnosti Čarlama u Sarajevu.
toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.